Mums jāatcerās, ka Sidra Birs nāk no latviešu tautas dziesmas. Un, nu, tā vienkārši domājot, latviešu tautas dziesmas faktiski atspoguļo latviešu tautas kā zemnieku kultūras pasaules redzējumu. Tas kā tēlaini viņi redzēja dabu sev apkārt. Bet, protams, ka latviešu tautas dziesmas mūsu laika cilvēks arī ir sācis ļoti simboliski tulkot, un tādā simbolu valodā Sidra Birs ir tāds nu, savienojums arī starp tagadni, pagātni un nākotni, ar kuriem tu izei cauri, atstāji nebūšanas aiz muguras un tā kā attīri visu slikto un ej tālāk nu, uz nākotni.